Привет! Радвам се да ви видя. И макар да не се виждаме всички, т.е. аз да не виждам вас, които гледате онлайн, имате нашите общи поздрави и любов, която да споделяме. Любовта се споделя във взаимоотношения, затова имаме взаимоотношения. Т.е. за да дадеш, трябва да имаш взаимоотношения, за да получиш, трябва да имаш взаимоотношения. Взаимоотношенията са единственият достъп, реален достъп до човека, до тебе, достъп, който ти даваш до себе си и достъп, който ти получаваш от Господ. Така че благодарен съм за достъпа, който сте ми дали и за това, че имам честта и привилегията аз да дам достъп. Не е трудно да допуснеш хора до себе си, а трудно и да няма такива. Тука ли сте?
Да.
Наясно съм с разочарованията, предателствата, които наричаме по този начин. Аз не смятам, че някой ни е предал до сега. Нищо, че се чувстваме по този начин. Тука ли сте? Защото когато учениците се разбягаха и оставиха Христос сам, той не се почувства предаден. Нали? Когато Петър се отрече от него, Исус не се почувства предаден. Чувате ли това, което казвам? Ако се почувства човек предаден, после се дистанцира. Говори различно, обвинява, търси си правата, търси си извинението, ако въобще някой е готов да го даде, но в случая Христос не направи нищо от това. Следователно, не се чувстваше предаден. И ако той, който беше изоставен от най-близките си, не се почувства предаден, смятам, че е малко драматизиращо ние да се чувстваме по този начин, ако хора са си тръгнали от нашия живот, които са ни били близки. Разбирате за какво говоря? Всеки има правото да живее без нас. Трябва да го приемем това. И да бъде щастлив без нас. Защото ние толкова много цениме себе си, че смятаме, че никой не може да бъде щастлив без нас. Но не е така. Говоря за приятели, близки хора, с които сме деляли една трапеза, даже една съдба, ако щете. Но, вижте, когато порасне човек емоционално и спре да се чувства предаден, използван и прочее, просто разбира, че има взаимоотношения, които минават през живота ни, такива взаимоотношения, които остават. Разбирате какво означава минават през живота ни? За определен период от време помогнали сме, имали сме честта и привилегията да имаме тия хора в живота си. Тоест, един такъв отрязък от време от нашия живот. Те са били част. И ние помниме с добър спомен такова време. Така че се чувстваме благословени от това, че такива хора са били в живота. Ако са били токсични, пък се чувстваме благословени, че ги няма вече. Но в крайна сметка се чувстваме благословени по всяко време. Ако искаме, разбира се. Така че това е избор. Знам, че си имаме наш начин. Спомням си един филм, който е игрален филм, но по действителен случай даваха го по телевизията и в него се разказва как едно дете буквално се дави, понеже 10 минути го няма. Обаче изваждат го от водата, водят го в болницата и там лекарите казват, няма шанс. По всички видове знание, опит на лекарите казват, няма шанс. Но цялата църква се моли известно време и това е чудо, това дете оживява. И това е такова свидетелство за буквално за такова чудо. И нали, гледаш филма и си насърчен от това, което виждаш. Знаеш, че по действителен случай. И накрая знаете, че понякога филмите, които са правени по действителен случай, показват снимки на реалните герои. И показват и пастора, който беше през цялото време до тая жена, подкрепеше я, молеше се за нея и така нататък. И гледам пастора, снимката му, и си викам, виж каква яка прическа има този пастор. И накрая, знаете, че на много от филмите изписват какво се случва с букви, изписват с думи, какво се случва след това събитие, което е разказано във филма. И изречението е следното. И въпросната жена, тази, която сина им буквално е възкресен, продължава да се бори пастора да се смени прическата. И това беше момента, в който аз блокирах. И сикам, добре, нали, до тук беше страхотно, невероятно. Какво трябва да се случи в живота ти, какво чудо трябва да се случи, да се промениш твоя начин на мислене? Какво? Колко голямо нещо трябва да стане? Ако ти оживееш, няма да си толкова благодарен от това да оживее детето ти. Повярвайте ми. Значи е станало най-голямото чудо, нали? Най-великото нещо. И накрая прическата. И аз гледам и си мисля, леле. Когато си имаме нашия начин, не можем да бъдем благодарни истински, разбирате ли? Защото винаги стигаме до това, че нещата не се случват така, както точно ние ги искаме. Хората си имат представи, разбирате ли? Преди години дойде една жена в църквата и каза, аз си те представях по друг начин. И аз попитах как. И тя каза ми с бяла брада и бели дрехи. Да. И аз сега си трябваше им пак малко време да включат, нали, знаете, има такива моменти в живота ни, където имаш нужда от малко време. Не, че ти помага времето в случая, обаче викам, добре, когато имаш определени представи за вид духовност на някой човек, защото точно тя ми е виждала като гуру повече, отколкото като пастор, и си викам, добре, когато имаме определени представи за определени неща, не можем да приемем истински това, което виждаме, искаме да го коригираме. Искаме да го променим, за да ни се хареса. Искаме да го направим според нашия образ и подобие. Не да се съобразим с образа и подобието, в което Бог ни е създал, а ние да направим образ и подобие според нашите желания, разбирания и нужди. И ако е така, това, което създаваме ние, не винаги го създаваме, просто понякога го искаме, то започва да се отделя от това, което Бог иска, от това, което Бог вижда. И това, което ти създаваш като представи, е твоето нещо. Твоят начин, твоите разбирания, твоята преценка. Ти така виждаш нещата и си мислиш, това съм аз. Това съм аз. Няма да го промениш, защото това съм аз. Все едно да се отрека от себе си, все едно да кажа, аз съм глупав. Като се откажа от това, което знам, че е така. И ще ви кажа нещо. В момента, в който започнем да се задълбочаваме във вярата, най-големият сблъсък не е с това да бъдем по-добри или да ни грешим. Най-големият сблъсък е с начина на мислене. Разбирате ли? Начина на мислене. Искам да прочета един стих. Филипяни, 4 глава, 7 стих. И Божият мир, който никой ум не може да схване, ще пази стража, ще пази сърцата ви и мислите ви в Христа Исус. Ще бъде като стража, ще пази сърцата и мислите. Но по-интересно е, никой ум не може да схване. И си мислиме, как тогава ще станат нещата? Много добре знаем, че това, което нашия ум не разбира, го отхвърля. Това, което не разбира, не го приема за истинско. Само това, което разбираме, приемаме. Само това, което разбираме, какво можем да го живеем. По пъч на логиката. И тук едно от малкото места в Библията, където се казва, че не можем. Не можем. Една част от хората казват, ами не можем, значи няма как да стане. Другите казват, ние не можем, понеже това е толкова велико, толкова чисто, божествено, че нашия ум не може да го схване. Съответно е много далечно от нас, много дистанцирано, много недостъпно. Както и да го разгледате този стих, не можем да избягаме от не можем. Нали? Днес ще ви дам един друг прочит, не превод, а поглед, в който може да разбереме, че всъщност е добро това, че не може ума да схване Божия мир. Добре. Връщаме се в началото, в което започваме с Божия мир като изключителна необходимост. Поне живеем във време, където най-опасната болест на ума и душата на човека е стреса. Съгласни ли си с това? Говорим за нещо невидимо, което не го усещаш толкова като вредител. Усещаш го като емоционално, като преживяване, напрежение и прочее, но не усещаш вредата, която нанася върху тебе и върху душата ти, върху емоцията оттам, върху тялото ти. И аз смятам, че сме твърде силно повлияни от умора, безсилие, разочарование. Познавате ли тези неща или само аз? Безсилие. Много искаш да промениш неща. Не си доволен с това, което се случва, но просто нямаш сила, като вързан си. Знаете за какво говоря? Все едно, знаеш какво трябва да направиш, не искаш този живот, не искаш това да се случи, обаче си буквално като парализиран или вързан, или по някакъв начин обездвижен. Не можеш. Това е безсилие. Умора. Опитвал си се много време да промениш неща и не са се случили. Просто не са станали. Разочарование от това идва. Умора. И после отваряме Библията и четеме. Йоан 14 глава, 27 стих. Йоан 14 глава, 27 стих. Мир ви оставям, моя мир ви давам. Аз не давам както света дава, да се не смущава сърцето ви, нито да се бои. И си казваме, Ася, обясни ми. Как се случва това? Как можеш едновременно да имаш една камара причини за напрежение и стрес в живота си и в същото време да си в мир? Интересен е стиха още с това, че казва, моя мир ви давам и моя мир ви оставям. Тоест, не ще ви дам, не ще ви оставя, а вече съм го направил. Нали? Така го разбираме. Много е важно как се тълкува писанието и в кое време се тълкува. В случая, мирът е вече даден. Е тук още повече сме в недоумение. Как е възможно нещо, което ти е дадено, да го нямаш? Нека да го кажа по този начин. Колко пъти сме се молили за Божия мир, Бог да ни го даде? Колко пъти? Не сме ги броили, нали? Дай ми Твоя мир. Имам нужда от Твоя мир. Молим се за нещо, което ни е дадено вече. Преди години дадах пример. Вижте, сега ми излезе в спомените как проповядвах за това, как Бог ни е дал неща, обаче не можем да ги вземем. И дадах пример с едно дете, което толкова силно иска нещо, толкова силно плаче, крещи, толкова с насълзени очите му, че не вижда. И толкова силно крещи, че не чува друго освен себе си. И хора се молят, искат от Бог точно по този начин и когато Бог каже, добре, ето давам ти го, или аз съм ти го дал вече, ти просто не го виждаш заради сълзите, които са замъглили очите ти. Ако Бог ти го каже, вземи го, не го чуваш, понеже чуваш себе си. Чуваш най-силно страданието си. И голяма част от стреса, който човек преживява, не е заради околните. Не е заради средата, не е заради този или онзи. Най-големият стрес, смятам аз, който човека преживява, е заради неговия начин. Това си и моя начин. Е как е възможно нещо, твой начин на мислене, да причини вреди, да събори, да разруши, да нарани и ти да кажеш, аз си го харесвам. Мой си. Е как? Знаете ли за какво говори или се чури сега? За какво говори той сега? Какви са тия работи? Ние сме наясно, че нашия начин си е нашата правота. И в момента, в който ние започваме се чувстваме добре, щастливи и живи, когато се чувстваме прави, имаме проблем. Защото тази правота сме си я извоювали, стъпвайки върху някой, за да му покажем, че ние сме повече, ние сме правите. Ако не се сещате за примери от личния живот, може да си помислите за начина, по който днес шефовите, началници и собственици на фирми управляват. Единствен начин да се почувстват истински успешни не е това да натрупат многото пари, а да имат пълната власт и контрол върху хората, които ръководят. И пълното им подчинение. Но няма как да стане това и те са наясно за това. Методите, които използват, създават стрес. После стиха продължава, аз не давам както света дава. И ние си мислим сега, какъв мир дава света? Разбирате за какво говоря? Света е кошер. С шум, толкова силен шум, толкова напрежение, толкова движение, в лошия смисъл на думата, такава токсична динамика. И какъв мир? Всъщност, тук си има предвид, че света предлага, направи го по твоя начин. Слушай сърцето си. Това колко пъти е изпято, казано, вярвано. Не бих слушал сърцето си, ако вътре е стрес, напрежение, отчаяние, огорчение, непростителност, гняв. Никога не би слушал такова сърце, даже да е моето. Как мислите? Ще се ворите ли от това сърце, което е разярено отвътре? Или ще искате то да бъде изцелено и да бъдете водени от този, който го е изцелил? Всъщност това е християнство, това е вярата. Затова се казва, водените от Божия дух, те са Божии синове. Не се казва, тия, на които Бог помага, те са Негови синове. Останалите не. Той помага на всички. Всеки, който пожелал, всеки, който е решил да промени живота си, винаги е получил живот, истински. Но не е въпроса в това. Говорим за мира. Аз вярвам, че мира е въпрос на взаимоотношение. Разбирате ли го това? И първото правило в тези взаимоотношения, никой не ти е длъжен да ти осигурява мир. Никой. Не защото не те обича достатъчно и не може. Напротив, може. Въпросът е, че нашето разбиране за мир първо трябва да претърпи достатъчно добра корекция и апгрейд или пък пълна промяна, за да може да се случат нещата. Нека ви дам пример. Ако моето разбиране за мир е да ми е толкова спокойно и никой да не ме занимава, оставете ме на мира, аз искам да ми е спокойно, и по този начин да прехвърля отговорности върху определени хора от семейството си или от вас тук за църква, на мен да ми е спокойно. Това е истински мир ли? Няма истински мир за сметка на друг. Друг да понесе последствията. Разбирате ли? Друг да плати цената. Друг да ми го осигури. Не го считам и за любов това. Защото любовта е аз да съм в твоя полза, не ти да си в моя. Дори ти да не си в моя полза, аз безкорисно ще бъда в твоя полза. Защото любовта не е корисна и не е сделка. В момента, в който се превърне в това аз ти давам и ти трябва да ми дадеш, или ти ми дари и сега аз трябва да ти го върна, ние влизаме в бизнес отношение. Независимо какво се разменяме. Дори и нежност, ако щете. Тя не може да бъде истинска тая нежност, понеже тя е много по задължение, знаете. Тя нежността, отношенията, близостта трябва да се роди в това да не се чувствам длъжен да го направя и да не връщам услуга и да не се чувствам по някакъв начин задължен да го правя. Когато Исус каза «Моя мир ви давам», дали някой от нас по някакъв начин му даде нещо, та той да ни връща мира си, като връщане на подарък, връщане на услуга. Нищо не бяхме му дали. И той каза «Вземете моя мир». И ние казваме «О, това е страхотно». В момента, в който аз съм под напрежение, ще го потърся този мир. И си мислим, че мира е нещо, което се взима, усвоява се, когато ти е под напрежение, това те успокоява и после Исус си го взима, нали? Защото в момента всичко е окей, това ти е успокоило. Тоест ние взимаме мира като успокояващо. А когато Исус каза «Моя мир ви отдавам», каза всъщност «Моите взаимоотношения ви давам». Нека да ви кажа откъде изхождам. Връщаме се на Филипяни 4 глава 7 стих. И Божият мир, който никой ум не може да схване, ще пази сърцата ви и мислите ви в проблемите, в нуждите, в Христа Исуса. Тоест в взаимоотношенията с Него, в единство с Него имаме мира от Него. Не е като преживяване. Мира не е като нещо, което можеш да ти успокои. Мира на Бога не е хапче, което взимаш, което е болко успокояващо или по някакъв начин антидепресант, който те кара да излезеш от напрежението и умът ти започва да отива да блужда някъде другаде, за да може да издържи и да не деградира. Ако мира е във взаимоотношенията с Бога и е в Христа Исуса, тогава защо го търсиме като или като вид награда? Т.е. аз не съм заслужил Божия мир и явно нещо не съм наред и затова Бог не ми помага да се успокоя. Или го търсиме като моментно успокоение по време на напрежение и след това решаваме, че в момента нямаме нужда от мира, защото ние сме се успокоили вече. Що да пия хапчета, вече ми мина. Когато Библията говори, че сме в Христос, това е и привилегия, и отговорност. Когато сме едно семейство, това е и привилегия, и отговорност. Нали? Може ли само привилегията? Може ли само заслугите? Може ли само ползата? Е, не може. Кой от вас би се съгласил на този тип взаимоотношение? Само привилегиите. Мечтата на тинейджерите. Дай ми привилегиите, дръж си отговорностите. Какво случва с взаимоотношения, в които хора не поемат отговорност личната такава, а я прехвърлят? Нека ви дам пример. Не е голямо постижение, че си заспал по време на буря. Знаете случката, нали, учениците потъва, лодката потъва, знаете за какво говоря, те пищат, крещат, оплашени са. И не е голямо постижение, че заспал по време на бурят, защото си казал, сигурността е не е моя отговорност, тя е на някой друг. Разбирате ли, не е голямо постижение, че си се успокоил, прехвърляйки отговорност върху други. Не е постижение. И това не е мир. Ако ще натовари друг с твоята отговорност, не е мир. Божия мир, който ума не може да схване, какво означава да схванеш, да си обясниш, да го разбереш? Това означава да схванеш. И тук е до въпроса, защо не можем да схванем Божия мир? Толкова ли сме глупави, непълноценни, плитки, объркани с човешки неща, че не можем да разберем този мир? И другия въпрос е как ще го живееш, като не го разбираш? Едно от най-проницателните за човека и основни откровения е, че със сърце вярва човек. Тук ли сте? Със сърце вярват, не със ума си. И това не е, че ума не става, че е сбъркан, че е погрешен, в смисъл тотално ненужен, ако щете. Когато се говори, че със сърце вярва човек, т.е. не със ум, означава, че в сърцата си ние сме неограничени. Ума е винаги лимитиран. Ума е лимитирано знанието ти, от твоя начин, от твоите опитности, от това, което си видял, преценил си, че е редно. Това е твой ум. И в момента, в който стигнеш до вярата в Бога и вярваш в Бог, който не виждаш, ума има проблем с вярата. Помните ли историята с Тома, наречен неверни? Поради причината, че той не вярваше, че Христос е възкръснал. Ума казва, това е невъзможно. Дай да си говорим реалистично. Нали, фантастиката да я оставим на страна. Никой не е възкръснал, следователно няма как да се случи. Тоест, ако не видя, няма да повярвам. И аз съм си мислил, че ако... не знам дали сте го мислили, но ако Бог създаваше вярата в хората, като показваше себе си, да го видим, толкова хора бих се съмнявали в това, което видят, дали е истинско. Много по-истинско е това, което преживява сърцето, от това, което виждат очите. Много по-истинско. Това, което преживява сърцето, може да създаде взаимоотношение, а това, което виждат очите, може да създаде страх, оплаха и съмнение. Привидя ми се нещо. И затова съм сигурен, че когато говорим за взаимоотношение, вяра и мира на Бога, те са изцяло базирани върху това, което си отвътре, не върху твоя ум. Вярата не е за ума. Мира не може да бъде усвоен от ума. Ума се съмнява, успорва. Има си свой начин. Абе, това не е Божия мир. Аз имам разбиране за мир. За мен мира е спокойствие. Нищо, че на гърба на друг. И ми пречи. Важно е, аз съм си добре. Егоизма може да ти осигури фалшив мир. Така че не говорим за твоя начин. Винаги съм твърдял, че вярата е взаимоотношение с Бога. И веднага пояснял. Всяко нещо, което искаме да повлияе на живота ни, да донесе свежест, промяна, да бъдем благословени, е на база взаимоотношения, а не на база подарък. Въпреки, че душата казва, ако получа подарък, ще видя отношение, ще видя любов и ще се почувствам по-обичана и по-ценена. Така говори душата. Но не създава дълбочина в взаимоотношенията. Нещото, което създава дълбочина, са взаимоотношенията. И затова казва в Христа Исуса, т.е. в взаимоотношения с Него, ние може да имаме Неговия мир. Не може да имаш нещо от Него без връзка с Него. Това, което казва, моя мир ви давам, моя мир ви оставам, означава, че Христос казва, аз съм изпълнил своята част. Направил съм, дал съм моя дял. Аз съм ви дал това, което имам аз. Затова казвам моят мир, а не казвам по принцип мир ви давам. Моят мир. Това съм аз. Нали до сега говорихме, че всъщност ние се оформяме като личност за жалост спрямо начина на мислене, спрямо разбирането ни, спрямо това, което искаме и се нуждаем. Казвам за жалост, понеже много от тези неща са погрешни. И в същото време се срещаме в близки взаимоотношения с Христос и Христос казва, моят мир ти давам, това съм аз. Това е част от мен. Следователно, аз не давам просто мир, давам себе си. Подаръка е отношение, но не даваш себе си с подаръка. И много интересно, че веднъж се казва, моят мир ви оставям, после моят мир ви давам. Звучи като синоними, като две думи, които сино Христос повтаря. Когато говорим за оставяне, говорим за наследство, когато говорим за даване, говорим за взаимоотношения, в които някой е дал себе си. Нямаме даден мир само за сега, само за ситуацията. Имаме наследство, което и ние да завещаем. Много по-силно е това да се научиш да ходиш в Христовия мир, да живееш този мир, за да го завещаеш. Първо като модел в дома си, после на децата си, като модел с който да се справят с среда, в която има напрежение, с хора, които носят напрежение. Продължаваме. Казахме, че това, което ума не разбира, не приема. И всъщност това е неверието. Когато си говорим за това неприемане, на това, което не разбираме, е изтълкувано като неверие в Библията. Не го казвам аз. Нали, лодката ще потъне, учениците са оплашени, а достатъчно за да са и шумни. И Христос, след като приключи цялата драма, той ги нарече маловерци. И никой от тях не се почувства обиден и наранен. Ще ви кажа нещо. Може да нямаш достатъчно вяра да се справи с бурята, но е нормално за възрастен човек, който му се каже истината, да не... Знаете за какво говоря, да не се сърди една седмица. Разбирате ли? Ай, го разбираме. Аз мисля, че белега за зрялост не е това да си перфектен, да овладяваш всяка ситуация, винаги да подходя с вяра към нещата и винаги да си за пример. Не можем да бъдем винаги за пример, защото се учим постоянно. Но в едно можем да се справим. И аз вярвам достойно. Това е, когато ни се каже истината, да се държим мъжки. Разбирате ли? Понякога ти се иска... Толкова е ударен нашия начин, толкова сме провокирани да се чувстваме нападнати и така нататък. Но учениците приеха това, което каза Христос за тях. Знаете ли защо? Защото фокуса им не беше вече как се чувстваме, а какво се случи. Разбирате ли за какво говоря? Ако фокуса постоянно е как се чувствам, или крещим, като потъва лодката, или после като ни кажат маловерци и ни се комплексираме, смачкваме и почваме със сърним. Вижте, когато фокуса е върху нас, така реагираме. Няма как да има Божия мир в нас, ако фокуса постоянно е как се чувстваме, какво преживяваме, къде сме, къде ни сме, какво имаме, какво нямаме. Няма как да има Божия мир. Защото винаги нещо ще ни го краде. Винаги нещо ще дойде и каквото сме постигнали като спокойствие, ще ни бъде откраднато. Защото винаги ще се сравняваме, винаги ще се оглеждаме, какво имаме, какво нямаме, къде сме, къде ни сме. Минава време и ние си казваме, не съм щастлив. И решаваме, че всъщност в църквата ми хората са така. Това е обичайно за църквата да се чувстват нещастливи хората, защото постоянно имат битки. Все им е трудно. И ми кажете сега, благовестието, което трябва да занесем в света. Какво е? Станете депресирани като нас. Предлагаме ви качествена депресия 24 часа 7. Никакъв компромис. Качествена депресия. Кой ще приеме Христос? Ми те депресията се имат и без Христос. За какво име? Но едно нещо нямат. И това аз наричам взаимоотношение с Господ. Което да ги учи. Не перфектни да ги направи. Не ме разбирайте. По този начин трябва да бъдем перфектни. Нещо трябва да ни учи, а човек не позволява да бъде учен. Защото в момента, в който някой иска да ти научи на нещо, първата ти мисъл е, че щом имаш нужда от учене, значи не знаеш, значи не ставаш, значи не можеш, значи не си качествен. И Христос казва, моя мир ви давам, моя мир ви оставям. И хората си мислят сега как да го приемем този мир. Никога не трябва да се замислим как да приемем мира. Ако сме приели Христос, това е достатъчна основа. Това е достатъчно да живеем в Неговия мир. Като му подражаваме. Нека ви дам пример. Отново нека се върнем на потъващата лодка. Това, че се притесняваш, това, че си оплашен, не те прави ангажиран с проблема. Нали? О, аз съм ангажиран с проблема. Аз не се правя, че няма проблем. Аз съм достатъчно отговорен, за да кажа, има проблем. Добре, какво следва после? Еми, какво? Притеснявам се, страхувам се, всеки би се оплашил. Едно от нещата, които трябва да спрем да казваме в живота си, е точно това изречение. Всеки би постъпил така, всеки би се оплашил, всеки би направил така. Защото това моментално спира всяка една промяна наша. Защото ние нямаме нужда от промяна. Ако всички правят така, що аз да се променям? Нали? Прав ли съм? Чуйте. Христос спи по време на буря, не защото е прехвърлил отговорността върху тях. Сега, разпределям отговорности и лягам да спа. Ти ще гребеш. Ти, който си рибар, трябва да познаваш морето, в случая езерото. Трябва да познаваш кога е, вероятно може да стане буря. Нали? Следователно, на тебе давам сигурността. Ти решаваш кога да тръгнем, кога да спреме и така нататък. Ти си човек. Разпределяме отговорности като добрия шеф. Лягаме и заспиваме. Нека повторя нещо, което казах. Ако се прехвърля отговорност върху друг и спиш по време на буря, не е постижение. и не е зрялост. За някой може да е невероятно постижение. А, той виж, спи. Не е оплашен, не е притеснен. Ами как да е притеснен, като е казал на някой, оправете си вие. Това е ваша работа, не е моя. Обаче Христос се справи с бурята. Не е въпросът, че ние не можем да се справим с бурята сега. Нали, той направи чудо, това си чудо. Но това беше пример как по принцип ние се справяме с стреса, с напрежението, с нещата, които ни атакуват. Ние се справяме срещу тях и решаваме проблема. Без да драматизираме, без излишни, ама сега какво може да стане, ама... Познато ли ви е това? Колкото повече оставим ума да мисли какво може да се случи, това не ни прави по-умни, а по-оплашени. Това направиха учениците. Започнаха да си мислят какво ще стане, понеже бурята се усилва. И почна картината да става още по-драматична. Защо? Защото някой вместо да се справи с проблема, по-лесният вариант е да мисли колко по-зле могат да станат нещата. Знаете ли защо? Защото ума прави това. И за това каза Божия ум, Божия мир, който никой ум не може да схване. Защото ума не му е дадено, не му е дадено да спира бурята. Не му е поверена тая отговорност да може да каже на проблема спри или махни се от мене, или аз ще разреша, няма да се примиря и така нататък. Не е дело на ума ни. Колкото и да храним нашите умове с информация, ментално да сме на по-високо ниво поради знание, опит и така нататък, това няма да ни помогне по време на буря. Понеже, какво казахме, ума е ограничен и ограничава. Там, къде сме най-силни, е там, където се казва словото със сърце вярва човек. Това, което може да изговори сърцето към проблема, ума никога няма да изговори. Дори да кажеш, ще се справя с ума си, ако наистина не го вярваш, не го постигаш. Не знам защо, може би, всеки от вас ще може да отговори на този въпрос, защо говорим за мира, липсата на мир и какво точно е мира. Може би в живота си преминаваме в момента неща, които постоянно се случват, неща, които атакуват мира ни и които правят мира ни да бъде лабилен, непостоянен или хич да го няма. Ако мира е чувство, състояние, може да бъде отнето. Но ако е взаимоотношение, не може. Разбирате ли това? Затова се казва, в Христа Исуса имаме мира. Не като усещане, не като преживяване, не като нещо, което ни помага в момента на напрежение, а като взаимоотношение, което е непроменимо, постоянно. С това се отличава помощта от хора, които идват в живота ти, помагат и след това се отиват в техния живот. Отличава се с хората, които са постоянно в нас, в постоянни взаимоотношения. Без значение какво се случва в живота ни. Това е разликата. Едните просто помагат, а другите остават в живота ни. И така. Ние избираме какво да бъде вярата за нас. Дали в момент на трудност ще потърсим Господ, ще бъдем активни във взаимоотношение, когато получим това, което искаме, ще се върнем към нашия живот. Или ще дойдем във взаимоотношение, ще влезем в заветни взаимоотношения, от които ще черпим това, което има в Бога. И Неговия мир включително. И ще кажете как става това, как се случва, дай начина. Това е гласа на ума. Кажи ми как. А това, което прави сърцето ни, няма нужда да му казваш как. Това е разликата. То знае. Сърцето знае, че ако се посвети, получава посвещение. Ако даде себе си, на Бога получава всичко. Получава Него. И всъщност, ако говорим за Божия мир и продължим, трябва да повторим някои неща, които вече казахме. Не искам да бъда по-кратък и да оставя заключението на вас. Даже не съм си го записал като записки. Не за по-интересно, а защото говорим ли за нещо, което е въпрос на взаимоотношение, последната дума в взаимоотношенията, в близостта, е наша лична привилегия. Това дали си откликнал или не, това дали си избрал или не, смятам, че е лична и отговорност и привилегия едновременно. Искаше ми се да добавя още стихове за Божия мир. Има толкова много стихове, които обясняват, поясняват, разясняват, разширяват разбирането за Божия мир. И може да ви дадат една картина, която е пълна с духовни истини. Но днес реших да буквално да провокирам и включително и моето разбиране за близост, взаимоотношения, от които получаваме това, което не просто това, което има Бог, а това, което е Бог. Това може би скоро съм нямал незавършената проповед, която оставям на вас да я завършите. Как е това за вас? Всяко истинско нещо се нуждае от хора, които да кажат: аз съм човека, аз ще започна това, ще се включа, Бог го е започнал, съответно ние се включваме и искам да процесът да бъде завършен. За да има нашата лична завършеност, ние трябва да завършаме процесите духовните, които започваме. Така че оставим го. Даже ще се постарая да няма оня разбираем завършък проповедта. Все едно, че съм спрял и примерно изчезнал интернета и спрял, излъчването е спряно и сега се чудите какво продължение има. Но аз ще го оставя на вас. Добре ли е това за вас? Какво каза? Добре, зле, то се случи. Не, че имам избор. Застанете пред Господ и му кажете: знам, че имам теб. Това означава, че имам и твоя мир. Застанете пред Господ и ако нямате Него, кажете: искам теб, за да имам твоя мир. Това е всичко, което трябва да направим. Защото викът на сърцето е много по-силен от хиляди викове на измъчена душа и объркан ум. Добре, хора. Свършваме. Без време. Добре, нека се помолим заедно. Господи, благодаря ти за това време, което имаме заедно, защото заедно означава, че имаме разбиране, че не сме създадени да се справяме сами. Не сме хора, които са самодостатъчни, а сме хора, които искаме да бъдем силни заедно. Нашата вяра е основана върху Твоята жертва, спасението от Твоята жертва и живота изобилен, който Ти си ни дал заради Твоята жертва. И когато Словото Ти казва, че ние сме в Тебе, това е чест и привилегия за нас. Това е истинския живот. Извън Тебе няма живот. И Ти благодарим за Словото Ти, понеже Словото Ти ни фокусира върху Тебе. За да излезем от нашия начин, от последствията от нашия начин и да се върнем към истинския живот, който си Ти за нас. Това е вярата. Благодарим Ти за тези истински взаимоотношения, които можем да имаме, защото Ти си ги създал, инициатирал си ги, извикал си ни и си ни ги дал. Имаме всичко, когато имаме Теб. Имаме Теб, означава, че имаме всичко. Амин и амин. Бъдете благословени, скъпи хора. Радваме се за времето, което бяхме заедно с някой онлайн, други на живо. Така че вярваме за напред и да се виждаме по-често. И така. Добре, бъдете благословени.